Það ætlum við að enda þetta fjóðlagaprógram, íslenska fjóðlagaprógram á